Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! На протягу апошніх гадоў папа Бенедикт XVI уже некалькі разоў казаў об терміновай необходимости формирования нового поколения светских християн у политике. Адгукнувшыся на гэты заклік пантыфіка, мясцовыя касцёлы ў многіх краінах свету сталі надаваць больш увагі адукацыі вернікаў у сферы сацыяльнага навучання касцёла, якое дае адказы на пытанні, што датычаць жыцця палітычнай супольнасці. Аб гэтай тэме мы пагаворым у сённяшняй праграме. Нашае разважанне мы пачнем з біблійных аспектаў палітычнага жыцця. Менавіта на старонках Біблії можна атрымаць уяўленне аб ролі і місіі палітычнай улады і аб адносінах паміж уладай і грамадствам. Цікава, што ў ізраільскага народа на першапачатковым этапе яго гісторыі не было караля. Гэта звязана з тым, што яўрэі вызнавалі толькі панаванне Бога, Яхве. Бог уваходзіў у гісторыю праз харызматычных асобаў, прарокаў і суддзяў. У апошняга з іх, Самуіла, народ папрасіў караля. Самуіл папярэджваў яўрэяў, што любая ўлада недасканалая і можа існаваць пагроза дэспатызму. Аднак з іншага боку ўлада з'яўляецца і дарам Бога, які прыходзіць на дапамогу свайму народу. У выніку на панаванне быў намашчаны Саул. Так у ізраільскага народа сфарміравалася адрознае ад іншых народаў разумення ўлады. Кароль, абраны Яхве і ім намашчаны, будзе разглядацца як яго сын і, адпаведна, увага, павінен будзе зрабіць відавочным яго панаванне і яго план збаўлення. На гэтым палягала і місія яўрэйскага караля – быць абаронцам слабых і гарантаваць народу справядлівасць. Крытыка ўладароў з боку прарокаў палягала менавіта ў невыкананні каралямі гэтага іх абавязку. Ісус Хрыстус таксама не ўспрымае і крытыкуе дэспатычную ўладу князёў, якія прыгнятаюць народы, а таксама іх прэтэнзіі на тое, каб называцца дабрадзеямі. Аднак ён ніколі не супрацьпастаўляў сябе ўладам свайго часу. У сваіх словах аб неабходнасці плаціць налог Цэзару ён кажа аб тым, што трэба аддаваць Богу Божае. Гэтым ён асуджае любую спробу абагаўлення і абсалютызацыі зямной улады. Толькі Бог можа патрабаваць ад чалавека ўсяго. Аднак у той жа час зямная ўлада таксама мае права на тое, што ёй адпавядае. Ісус не лічыць несправядлівым плаціць налогі Цэзару. Варта адзначыць, што і сам Ісус быў спакушаны палітычным місіяніствам. Узгадайце, што падчас выпрабаванняў у пустыні сатана прапаноўваў яму панаванне над усімі народамі. Аднак Хрыстус перамог гэту спакусу. Ён – сын чалавечы, які прыйшоў для таго, каб служыць і аддаць сваё жыццё. Таксама і сваіх вучняў, якія спрачаліся, хто з іх большы, Ісус навучаў дзяліцца апошнім і служыць усім. Бенедикт XVI у сваёй апошняй кнізе «Ісус з Назарэта» звяртае ўвагу на тое, што Хрыстус надаў асаблівае значэнне палітыцы, указаўшы сынам Завядзеевым, Якубу і Яну, шлях крыжа. Акрамя таго, варта заўважыць яшчэ адзін важны аспект, а менавіта падзел паміж рэлігіяй і палітыкай. Хоць у многіх краінах свету ён да сённяшняга дня яшчэ не адбыўся, пачатак яму быў пакладзены яшчэ 2000 гадоў таму. Бенедикт XVI у сваёй кнізе «Ісус з Назарэта», апавядаючы аб моманце асуджэння Хрыста на смерць, звяртае ўвагу на постаці Каяфы. У тыя часы паняцці палітыкі і рэлігіі былі неразлучныя. Разумеючы гэта, становіцца відавочным асаблівая зацікаўленасць дынастыі першасвятароў Анны і Каяфы ў палітычнай уладзе. Таму ў рашэнні асудзіць Ісуса на смерць праглядаецца не толькі легітымнае жаданне клапаціцца аб рэлігіі і народзе, але таксама эгаістычная манія ўлады з боку дамінуючай групы. Ісус у сваім прапаведванні і сваіх справах, піша папа, абвясціў непалітычную ўладу месіі і пачаў падзел паміж палітыкай і рэлігіяй. Аднак гэты падзел быў магчымы толькі праз крыж. У апостальскіх пасланнях знаходзяцца шматлікія сведчанні, якія апавядаюць аб адносінах паміж вучнямі Хрыста і палітычнымі ўладамі. Святы Павел кажа, што адносіны да ўладаў павінны быць не пасіўнымі, але згодна з сумленнем. Важным з'яўляецца тое, што апостал народаў не апраўдвае любую ўладу. Ён імкнецца дапамагчы хрысціянам чыніць дабро ўсім людзям, у тым ліку і ў адносінах да ўладаў, таму што яны служаць Богу дзеля дабра асобы. Апостал Пётр таксама заклікае да свабоднай і адказнай пакоры перад уладамі, якія клапоцяцца аб агульным дабры і рэалізуюць справядлівасць. Падчас пераследаў апостал Павел заклікае да малітвы за ўлады. У гэтай малітве ясна адзначана, што палітычная ўлада павінна гарантаваць спакойнае і мірнае жыццё. Калі чалавечая ўлада выходзіць за мяжу парадку, які падабаецца Богу, абагаўляе сябе і патрабуе абсалютнага падпарадкавання, яна пераўтвараецца ў апакаліптычнага звера, які спакушае людзей цудамі і прымушае іх пакланяцца яму. У апакаліпсісе святога Яна на прыкладзе гэтага звера паказваецца, на якія ўлоўкі здольны сатана, каб кіраваць людзьмі, пранікаючы ў іх дух з дапамогай падману. Святы Ян раіць не падпарадкоўвацца такой уладзе, як гэта рабілі мучанікі. Як бачна, біблійнае пасланне нагадвае нам аб тым, што ўлада паходзіць ад Бога і з'яўляецца састаўной часткай створанага ім парадку. Як пісаў у сваёй энцыкліцы «Пацем Інтэріс» «Мір на зямлі» Папа Ян 23, такі парадак успрымаецца сумленнем і рэалізуецца ў сацыяльным жыцці праз спрыянне праўдзе, справядлівасці, свабодзе і салідарнасці, якія прыносяць мір. Мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.